ኣብዚ እዋን ረስኒ ቺኩንጉንያ ወይ ከርፈስ ዝተሰመየ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም ኣብ ሱዳን ዞባታት ከሰላን ቀይሕ ባሕርን ተኸሲቱ ንብዙሓት ሰባት ኣደዳ ሕማም ይገብር ከም ዘሎን ምስ ምንቅስቓስ ሰባት እቲ ሕማም ኣብ ከተማ ተሰነይ ክርአ ከም ዝጀመረን ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 1,000 ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም ኣለዉ። ረስኒ ቺኩንጉንያ ወይ ከዓ ከርፈስ ብኣንስተይቲ ጣንጡ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማም እዩ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብዚ እዋን ኣብ ሱዳን ዞባታት ከሰላን ቀይሕ ባሕርን ተላቢዑ ንብዙሓት ሰባት ኣደዳ ሕማም ዝገብር ረስኒ ቺኩንጉንያ ወይ ከርፈስ ዝተባሃለ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም ተኸሲቱ ኣሎ። እዚ ሕማም ኣብተን ንኤርትራ ቀረባ ዝኾና ቦታታት ሱዳን ይረአ ብምህላውን እታ ነቲ ሕማም ተመሓላለፍ ጣንጡ እውን ኣብ ኤርትራ ስለ ትርከብ ምስ ምንቅስቃስ ሰባት እቲ ሕማም ኣብ ዞባታት ጋሽባርካ ዓንሰባን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ክረአ ልዕል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ድሮውን እዚ ሕማም ኣብ ከተማ ተሰነይ ክረአ ጀሚሩስ ብዙሓት ሰባት በዚ ሕማም ተታሒዞም ከም ዘለዉ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
እዚ ረስኒ ቺኩንጉንያ ዝበሃል ወይ ቺኩንጉንያ ፊቨር ዝበሃል ሕማም ቅድሚ 2 ሰሙናት ኣብ ከሰላን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሱዳንን ብለበዳ መልክዕ ተራእዩ ብዙሕ ዘሎም ሰባት የሕሚሙ ማለት እዩ። ሕማም ጎረቤት ኩሉ ግዜ ተመሓላላፋይ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ምልክታት ኣለኹም ዝብል እቲ መጀመርያ ዝሓለፍናዮ ተሰነይ ነይሩ። ኣብ ተሰነዮም ተመሳሳሊ ምልክታት ዘሎ ሕማም ተራእዮም ማለት እዩ። ዳስቲ ሕማም እውን ከም ዘሎ ክነረጋግፅ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ። ተሰነይ ባሞይ ዝራናዮ ዳርጋ ስቤትካል ጥዕና ስጋብ 1,000 ዝኮኑ ሕማት ተመዝጊቦም ኣለዉ ማለት እዩ። እዚኦም ተመሳሳሊ ምልክት ዘለዎም ቅርጥማት ቁርቁሪ ሕውስዋስ ክኸውን ይኽእል እዩ ወልካ ምንሱ ክሕወስ ኽእል እዩ ዓሶ እዚኦም ኣይኮኑን ዓሶም ዘይብሎ መራጊትና ኢና ደርጋ 1,000 ዝኾኑ ሕማስ እዩ ኣብ ተሰነይ ሆስፒታል ቦዝ ኣብቲ ፓብሊክን ኣብቲ ፕራይቨትን ተራእዮማ።
እቲ ሕማም በቲ ኣብ መላግቦታት ዘስዕቦ ቃንዛ ሕሙማት ኣእዳው ንዘይ ምንቅስቃስ እፅፍ ስለ ዘብሎ እቲ ሕማም ከርፈስ ዝብል መፀውዒ ከም ዝተዋሃበ ዝጠቐሰ ዶክተር ኣርኣያ ንባህርያት ናይቲ ሕማም ይዝርዝር።
ኣብዚ ቀረባ መዓልታ ድሕርት ናይ ከሰላ ኣውትብሬክ ወይ ለበዳ ኣብ ተሰነይ ብዙሕ ዘለዎም ሰባት ዝተፈለየ ምልክት ሓሚሞም ማለት እዩ። ሕጂ ከይድና ከም ዝረጋገፅናዮ ፍሉይ ወይ መለለየ ባህር ናይቲ ሕማም ቅርጥማት ኣሎ ካብ መንኩብካ ጉንቦ ኢድካ ዝመሳዕጣ ፀፊ ካልእውን ኣብ ይዳውካ ዝመፅእ ቀንዛታት ኣሎ። ሕጂ ዝበዝሕቲ ሕማም ኣዛ ስለዝገብር ሰብ ነቲ እዳው ይዓፅፎ እዩ ንቀሳቀስ ብሎ ስለዝሕሙ ማለት እዩ። ከም ስለዝኮነ እዩ ድማ ህዝቢ ኣብ ከሎ እቲ ሕማም ሓድሽ ምሂቦ ኣሎ ከርፈስ ዝብል። ከርፈስ እንታይ እዩ? ሓደ ሓረስታይ ዝጥቀመሉ ዕፅፍ ዝበለ ሓፂነት ማሕረሻ ምስቲ ናውቲ ማሕረ ዘተሓሕዝ ሓንቲ ን ዝበለት ሓፂን እያ። ልክዕኹ ምልክት ስለ ዘለዎ ድማ ኣብቲ ሰነይቲ ሕማም ከርፈስ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ብዙሓት ሰባት ሓይሞም ኣሎ ሕማም ትፅቦ ኣይቀትልን ግን ኣይቀትልን ማለት ኣንዛ የብሉ ማለት ኣይኮን እዩ። 2 መዓልቲ ብርቱዕ ረስኒ ኣሎ፣ ቅርጥማት ኣሎ፣ ቁርቁር ኣሎ፣ ሸውሃት መፅ ኣሎ፣ ድኻም ኣሎ፣ ረሸሽ ኣብለካ ማለት እዩ። 2 መዓልቲ እቲ ረስኒ ይጠፍእ። እቲ ድኻም ተቃዛ ግን ንተወሰደዋን ክቅፅል ይኽእል እዩ። ድሕሪ 2-3 መዓልቲ ትረስ ምስ ደደፈ ናብ ስራሕካ ክትምለስ ትብልሃ እዳጠቃና ዝሃል ናበል እ ከም ስለዝኾነ እቲ ሕማም ደርጋ ቀታሊ ይኮነን ቀሊል እዩ ጥራሕ ኣዳኸማ ብልሉ ዝገድፍ ማለት እዩ። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንሪኦ ነበርና ወልካም ብዙሕ ሰባብ ኤርትራ ዝፈልጦ ኣባፀ ኣብ ጋሽባርካ ዝረአ ሕማም እዩ ምስ ተመሳሳልነት ኣሎ። ናይ ወልካም ረስ ንገብር እዩ ቅርጥማት ሕቆ ቃንዛ ካልእ ዝያዳ ኣብ ዓይንኻ እውን ቃንዛ ገብር እዩ ሕቆም ዝያዳ ይሕምም እዩ ማለት እዩ። ናይዚ እቲ ፍሉይ ናይዚ እንታይ ኣብ ይዳውን ኣብ መብዛሕትኡ ትግራይ ደርጋ የጎብጠካ ዓይነት ስለዝኮነ ካብኡ ፍሉይ የብሎ ማለት እዩ። ክልቲኦም ሕማማት ኣብ ኤርትራ ቀተልቲ ኣይኮኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ድማ ብጣንቱ ይመሓላሉ።
ረስኒ ቺኩንጉንያ ልክዕ ከም ዓሶ ብመንከስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም እዩ። ነዚ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ እተመሓላለፍ ኣንስተይቲ ጣንጡ ከዓ ብኣይደስ ኤጅፕቲ እትፍለጥ ኮይና በዚ ሕማም ንዝተለኸፈ ሰብ ዝነኸሰት ጣንጡ ንካልእ ሰብ ብምንካስ ያ ተመሓላልፎ። እዛ ጣንጡ ንምርባሕ ዝምቻ ትሕቲ 1800 ሜትሮ ካብ ፅፍሕ ባሕሪ ዳዕ ይኹን እምበር ካብዚ ኣብ ዝልዕል ብራኸ ኣይትርከብን እያ ማለት ከምዘይኮነ ዶክተር ኣርኣያ ድሕሪ ምግላፅ እታ ጣንጡ ዝተፈለየ ባህሪ ናይ ምንካስ ከም ዘለዋን እቲ ቀንዲ እትራባሓሉ ቦታ ከዓ ኣብ ውሽጢ ገዛን ቀፅርን ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ፍሉይነት ናይዛ ጣንጡ ድማ ምስታ ናይ ዓሶ ጣንጡ ንድሕር ኣወዳዲርናያ እታ ንዓሶ ተመሓላለፍ ጣንጡ ኣኖፍለስ መስኪተ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ እዋን ለይቲ ኣትነክስ መሬት ክዓርብ ከሎ ዘሎ እዋን ትነክስ ማለት እዩ። ሓንሳብ ተለኺፋ ድማ ንነዊሕ እዋን ድማ እዳተደጋገመት ትነክስ ጣንጡ እያ። ቲፉሊና ናይ ዝኻል ምስቲ ታናይ ዓሶታን ተወቅሪ ኸለና እዛ ታንቱ እዚኣ ዝበዝሕ ትረብሓሉ ቦታታት ኣብ ውሽጢ ገዛ እዩ ኣብቲ ከንሸሎን ከባቢኡን ማለት እዩ ኣብዛ ዓቆረ ዝተደርበየ ስቃጥራሳት ዝተደርበየ ናይ ማይ ፕላስቲክ ዘይተኸድነ ፊስቶታት ዘይተኸድነ መዕቆር ማይ ኣብ ዓይኒ ምድሪ ዝተኣከበ ማይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛካ እያ ዘሎ እታ ናይ ዓሶጣንቱ ዝበዝሒ ግዜ ኣብ በረኻ እያ እቲ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓይሉ ዝበዝሒ ግዜ ኣብ በረኻን ዓሶን ንምቁፅፃር ዘድሓበ እዩ ንዓሶ ኣድሂምና ንሰርሐሉ ምክንያት ድማ ቀንዲ ዓሶ ቀታሊ እዩ ቀታል ስለዝኾነ ተባሃለ መጠን ክንቆናፀሮን ክነፅፍኦን ንስራሕ ዘለና ዓብ ሕማም እዩ ኣብዚ ድማ እቲ ዓብ ስራሕ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ስለዝኾነ ብቀሊሉ ሰብ እውን ሸለ ስለዝብላ ሕጂ እቲ ዝግበር መከላኸሊ እውን ኣብ ውሽጢ ገዛ ንስድራ ቤት ኣብ ዘድሓበ ክፍታ እዩ ማለት እዩ እቲ ምክልኻል እንታይ እዩ እቲ መጀመርያ እቲ ጣንጡ ትፈረየሉ ኣብ ውሽጢ ገዛካ ዘለዎ ነገራት ምእላ እዩ
ረስኒ ቺኩንጉንያ ወይ ከርፈስ ዛጊት መከላኸሊ ክታበት ዘይብሉ ሕማም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምልክታቱ ምስ ካልኦት ብጣንጡ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዝመሳሰል ብምዃኑ ሰባት ቅድሚ መድሃኒት ምውሳዶም መርመራ ክገብሩ ከም ዘለዎም ዶክተር ኣርኣያ ሓቢሩ
እቲ ዓባይ ስክፍታይ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብኡ ዓሶ ኣመን ኣይጎዲሉ ዘሎ ደርጋ ተስነዩ ናብ ዝባድ እዚ ብዙሕ ዓሶ የለ ናብቲ ዋላ ወቅቱ እንትኾነ ግን ምስቲ ሕማም ተደናጊሩ እውን ክኸይድ ስለዝኽእል ኩሉ ሰብ ቅድሚ መድሃኒት ንካልእ ክስታይ ምግባሩ ናይ ዓሶ መርመራ ግን ቸክ ክገብር ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዓሶ እዩ ዝቀትል እምበር ሕማም እዚ ኣይተቀትሎን እሱ ካልእ ክንጠቕስሞ ዘለና ክታበት የብሉ እዚ መድሃኒት ካብ ብዙሕቲ ዝተገብረ መፅናዕታት ኣብ ካልእ ሃገራት ሰባና ሓደ ስለዝኾነ ከምዚ ክንባይ ንክእልና ግን ሓሳብ በዚ ሕማም ተትለፍካ ድማ ንነዊሕ እዋን ዘኽይል ተፃዋርነት ተጥርያካ ዝብል ክስታያት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሓንሳብ ንሕተለኺፍካ ካልኣይ ግዜ ናይ ምምፃእ ተክሎስ ኣዝዩ ትሑት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ስለዝኾነ ዳርጋ ንባዕሉን ክታበት እዩ ክትብሎ ትኽእል ብፍላይ ሓሚምካ ዘይደግሰካ ዘይምለስ ድሕር ኮይኑ ንሕጂ ግን ሓይልና ነቶም ዝሓመሙ ቀልጢፎም ዝሕከምሉ ናብ ትካላት ጥዕናን ኣብቲ ከባቢ እውን ቀልጢፎም ሕክምና ክረኽብሉ ዝኽእሉ ናይ ገጠር ሓካይ እውን ኣለዎና ሕጂ ብተሰነ ብከምኡ ገይሮም ዘድሊ ዕድቂ ተዋሂቦም መድሃኒ ተዋሂቦም ናብኦምን ከይዶም ክሕከሙ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ተን ዝመፃ ዘን ከተማታት ግን ብሓይሊ ብፅዑቅ ዝኾነ ፅሬትን ጎስጓስን ገይረ ሕማም ናበን ከይመፅእ ዝከላኸል ኣልዎን ማለት እዩ ብፍላይ ዘናብዛ መንገዲ ካብ ተሰነይ ስጋብ ተክረዛን ዘለዋ ብፍላይ ስጋብ ከረም ፅዑቅ ዝኾነ ፅሬትን ጎስጓስን ገይሮም ነቲ ሕማም ክከላኸሉ ይኽእሉ ኣለዎ
ዶክተር ኣርኣያ መወዳእታ ምስ ምኽፋት ዶማትን ምንቅስቓስ ሰባትን እቲ ሕማም ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎታት ስለ ዘለዎ ዕቱብ ጥንቃቐ ክግበር ኣተሓሳሲቡ ረስኒ ቺኩንጉንያ ቫይረስ ዝጠንቁ ካብ ኣራሰንቲ ሕማማት ሓደ ኮይኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም እዩ ረስኒ ቺኩንጉንያ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1952 ኣብ ታንዛንያ ኣብ ዘጋጠመ ለበዳ እዩ ከም ሕማም ተፈሊጡ ሰብ ናይቲ ሕማም ከዓ በቲ ናይቲ ከባቢ ቋንቋ ኣፀባውዓ ዘጎበጥ ማለት እዩ እቲ ሕማም በቲ ኣብ መላግቦታት ዘርእዮ ምልክታት እቶም ሕሙማት ምንቅስቓስ ምስ ዘፀገሞም ስዒቡ ዝመፀ ስም እዩ ብድሕሪኡ ኣብ 1999 ኣብ ማሌዥያ ቀፂሉ እውን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤስያን ኣፍሪቃን ብመልክዕ ለበዳ ተራእዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኤስያን ኣሜሪካን ዝርከብ ሕማም ኮይኑ ብሰፊሑ እናተላብአ ዝኸይድ ዘሎ ሕማም እዩ ብርሃነ በርሐ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ